Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni dunyoning go'zal tillaridan biri o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, bugun biz yana bir bor o'zbek tilining normalari haqida so'z yuritamiz. Keling, biroz ona tilimizning nutqida to'xtalib o'tsak. Yozma nutq. Birinchisi badiiy nutq, ikkinchisi ilmiy nutq, uchinchisi publistik nutq, to'rtinchisi rasmiy nutq, beshinchisi neytral nutq. Bu nutq turlari ayrim adabiyotlarda stilistik qatlamlar sifatida talqin qilinadi. Og'zaki nutq esa turli ijtimoiy qatlamlarning nutqlaridan, turli sheva nutqlaridan tashkil topadi. Nutq stili bo'lsa, quyidagi qatlamlardan iborat bo'ladi. Birinchisi neutral stil, ikkinchisi tantanali stil, uchinchisi intim stil, to'rtinchisi yumoristik stil va satirik stil, beshinchisi rasmiy stil. Nutqda xoh yozma, xoh og'zaki bo'lsin, bu stil qatlamlari aralashib keladi. Nutq janriga ko'ra biror stilistik qatlam yetakchi asos bo'ladi. O'zbek adabiy tilining stilistik ixtisoslashuvi, uning funksional uslublari ilmda ham qat'iy chegaralab berilgan emas. Shuning uchun bu masala yuzasidan hozircha aniq, ichil bir fikr aytish qiyin. Lekin o'zbek adabiy tili doirasida badiiy, ilmiy, ijtimoiy, siyosiy uslublarning o'ziga xos xususiyatlari, ularni bir-biridan farqlaydigan belgilar ma'lum darajada aniq sezilib turadi. Hozirgi o'zbek tilidagi uslublar quyidagilardan iborat deb hisoblanadi. Birinchisi kitobiy usul, ikkinchisi so'zlashuv uslubi. Nutq uslublariga esa birinchisi asosiy kommunikativ uslub kiradi. Bu uslubga o'z navbatida so'zlashuv nutqi uslubi, ilmiy nutq uslubi, gazeta publistik uslubi va rasmiy ish nutq uslubi kiradi. Tilshunos Baskakovning quyidagi mulohazalari turkiy tillarda uning yana boshqa turlari mavjud bo'lganligidan dalolat beradi. Turkiyning har bir mahalliy varianti stilistik sistemalari, birinchidan ham prozaik, ham poetik janr tiplari va ko'rinishlarning ulkan rivoji va murakkablashishi bilan, ikkinchidan barcha funksional uslublarning, birinchi ilmiy publistik, tarixiy jug'rofiy, filologik xarakterdagi prozaik va poetik traktatlar, tabiiy va aniq fanlar bo'yicha prozaik hamda poetik asarlar va boshqalar. Ikkinchi, badiiy prozaik va ulkan darajadagi poetik asarlarni ko'plab poemalar, dostonlar, g'azallar, muhammaslar, sokinomalar, qittalar, ruboiylar, tuyuqlar kabi har xil turlari va xillari. Uchinchi, xizmatga doir farmonlar, tarxon yorliqlari, nomalar, turlicha diplomatik hamda huquqiy hujjatlar va boshqalar kiradi. To'rtinchisi, diniy uslub vaqf hujjatlar, diniy falsafiy va huquqiy asarlar, tafsirlar, imomlarning diniy murojaatlari kabilarni ko'plab poetik va prozaik janr ko'rinishlari shakllanishi bilan xarakterlanadi. Funksional uslublarning bu barcha tiplari va ko'rinishlari o'rta va yangi davr yozma va og'zaki turkiy tillarda sezilarli darajada ko'pchilik turkiy xalqlar uchun rasmiy din bo'lgan islom ta'sirida, orqali esa o'sha davrda amalda bo'lgan qoidalar, adabiy yozma, qisman og'zaki, arab va fors tillari ta'sirida shakllandi. O'zbek tilidagi vazifaviy uslublarga doir qarashlar umumlashtiriladigan bo'lsa, uslublar dastlab og'zaki va yozma shakllarga, ularni yana o'z navbatida ilmiy, rasmiy, ommabop, badiiy, diniy va so'zlashuv kabi ko'rinishlarga ajratish haqida qarashlar ham mavjud. Ushbu masala bo'yicha biz keyingi safar batafsilroq gapiramiz. Xayr azizlar, ona tilimizga behurmat bo'lmaylik.